Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbame apie sielogydą, apie dvasios problemas, kurios prasideda, kaip filokalijoje pastebėta, nuo mūsų minčių, nuo mūsų vaizdinių, nuo to, kas vyksta mūsų sieloje. Čia labai tiktų žodis vienybė, su kuo mes esame susivienyje. Ir Kryžiaus Jonas irgi atkreipė dėmesį į tokią problemą, jis irgi buvo labai puikus psichologas, kaip tik jis siūlė tokią vieną savuką savo pritaikyti, tiriant save. Viskas arba nieko. Kas tilptų po žodžiu viskas? Kas tau yra viskas? Ir kas tau yra niekas? Taigi, jeigu paimtume popieriaus lapą ir pradėtume rašyti, tai greičiausiai, kaip jis sako, sulyginę tuos du popieriaus lapus mes rastume tam tikras priešybės. Kad viskas gali būti Dievas, bet gali būti ir pasaulis arba kūriniai. Kad viskas gali būti vien tik tai tavo pojūčiai, tu pats, o gal būtent tavo dvasinė pusė viskas. Viskas arba niekas vėlgi tinka, kaip jis sako, senasis žmogus, naujasis žmogus. Ar tu nori būti naujoju žmogum, kurį kuria šventoji dvasia? Ar tikrai pasiryžęs gyventi meilę, kurią turėtų gyventas naujasis žmogus? Ar tau meilė yra tik niekas, tik žodis? Ar vis dėlto tavo gyvenimą valdo tam tikri apetitai? Ar tavo apetitai, troškimai yra tame viskas lape? Vėlgi, kaip tu žiūri į viltį ir nuosavybę? Ar į visus dalykus žiūri per naudos ir nuosavybės prizmę? Ar tau tai yra viskas? Ar priešingai? Ar tu gali pasakyti, kad tau yra tai niekas? Ar gali pasakyti, kad tau tavo valia yra niekas? Ar tau tavo valia yra viskas? Ir pamatysim, kad mes esame tam tikroje tokioje vidinėje būklėje, kur atrodytų nelabai ką gali ir pakeisti. Jeigu ir ant to popieriaus lapo mes ir surašytume, tai gyvenime greičiausiai situacijose mažai kas ir pasikeistų. Taigi, Kryžiaus Jonas sako, kad viskas ir nieko yra būtent keliaujančio žmogaus nuostatos. Mes jas turim. Ir žinot, kas man yra viskas, arba į ką aš galiu pažiūrėti kaip į nieką, yra svarbu. Tai yra va, tas gydantis savęs pažinimas. Kaip tik čia mes ir aptiksim savyje tam tikrą tokį skilimą, kad galbūt mes tikrai giliai savyje, širdyje, mes norėtume viskuo vadint vienus dalykus, bet realiai viskas yra atvirkščiai. Ir tai, ką mes vadintume visą širdim nieku, iš tikro matom, kad man tie dalykai yra viskas. Ir iš tiesų jis sako, kad pačiam susitvarkyti savo širdį yra labai sunku. Nes tie apetitai yra tokios didelės galios, kada mes žinom, ką reiškia, kai tu esi išalkęs ir kokį tu turi apetitą. Ir kad tu negali ten susivaldyti ir net negalvoji nei kada tu valgai, nei ką tu valgai, nei kiek tu valgai. Ir Kryžiaus Jonas sako, va tas apetitas tave apgauna, tai yra aistra. Kai filokalijoje sako, kad būtent aistros yra tokios mūsų vidinės būsenos, kurios nėra mums į naudą, bet priešingai tai yra tokios iracionalios ir labai egoistinės, nulaidžiaujančios savo, tada, kai atrodo tiesiog ne tai, kad mes priimam patys sąmoningai moralinius sprendimus, bet kad jie mumyse veikia jau per kažkokias egzistuojančias struktūras. Ir būtent tos struktūros yra pačios aistros. Atrodo, pati aistra jau turi kažkokį interesą mumyse ir net tikslą, mums nereikia net šitų dalykų formuluot. Tai dėl ko verta susirūpinti savo tokia sveika vidinė būsena, kada tavo siela neturėtų kažkokių problemų, kurių tu tiesiog kaip kokį šešėlį jaustum, bet negalėtum jų nei valdyti, nei įvardinti. Tai dėl to mes ir kalbam, kad labai svarbu atskirti sielą, kaip Kryžiaus Jonas sako, už pamatytos dalykus, kurie yra mažiau už patį Dievą. kaip jis sako, kad atpažinti reikia tą žmogaus vergišką padėtį, tą savo vergišką padėtį, o vergystė yra tai, nuo ko mes negalim atsisakyti. Tiesiog vergaujam ir taškas. Ta yda yra tarsi mano širdies plakimas, dėl ko ir Filokalijos tėvai sako, kad labai svarbu yra saugoti širdį, nes būtent tie, kurie skatina, kad mūsų širdis būtų, turėtų polinkį į visas aistras, jie nori būtent numarinti mūsų širdį. Netyrumu, pykčiu, apatija, arogancija, apsirijimu, godumu, pavydu. Kokios dar žinom ydas, tuštybė, šlovės troškimu, puikybė. Nesvarbu, ar tai yda būtų didesnė ar mažesnė, bet esmė yra, kas darosi su mūsų širdimi, kad ji jau vergauja. Ir jeigu protas negins širdies, tai reiškia visos piktos mintys, viena po kitos, kiekviena savo laiku įžengs į mūsų širdį ir tada mes tomis mintimis kvėpuosim ir mes ten matysim, kursim vaizdus, planus ir tada viskas. Esam tokių minčių vergai ir dėl to aptemsta protas, o kūnui nieko daugiau nelieka, kaip tik ir vadovautis tokiu aptemusiu protu ir elgtis nuodėmingai. Tai Šventas Makarijus Didysis atkreipė dėmesį į tai, kad visos ydos, nesvarbu, maža ar didelė, prasideda nuo minties. Nesvarbu, ar tai bus neapykanta, ar pyktis, ar kokia ten puikybė, ar tuštybė. Ir jos labai susiję vieno su kitu. Pavyzdžiui, neapykanta jau iš karto susijęs su pykčiu. O pyktis dažnai jau turi puikybės pamatą. Jeigu neturėtum puikybės, taip greitai nesureaguotum, jeigu kažkas tave ten užkibino žodžiu, žvilgsniu, ar pašaipa kokia nors, bet tik dėl to, kad tas mano vidinis pamušalas yra puikybė, dėl to ir tas pyktis labai greit užsiplėskia. Aišku, tas perdėtas savo vertės pojūtis, kaip čia man tai pasakė ir kokiu būdu dar pasakė, kodėl ten kita pagyrė, manęs nepagyrė. Ir matom, kad va, ta puikybė jau perša kažkokias mintis, jau atsiranda vaizdiniai ir jau kyla neapykanta tam žmogui. Taigi mes matom, kad visos ydos, ar ten atvirkščiai imtume tingumą, apsileidimą, išglebimą, apatiją, bejingumą, vėlgi iš tikrųjų visos šitos situacijos irgi gimsta iš tam tikro tokio vidinio nusiteikimo, iš tam tikrų minčių, iš tam tikros širdies nuostatos. Taigi mes žinom, kad dažniausiai visi velnio gundimai, jie ateina iš išorės ir iš tikrųjų jie ateina per regėjimą, per klausą, per uoslę, per skonį, per lytėjimą. Tiesiog tos juslės nėra vien tik tai mūsų pažinimo įrankiai, kad mes galėtume gyventi šitame pasaulyje irgi materialiame, kaip ir mūsų juslės. Bet taip pat juslės yra būdai, kanalai, kad užnuodyt mūsų širdį. Tai, kitaip tariant, per mano akis, per mano ausis, per mano skonio receptorius ir taip toliau gali aistra pasireikšt mano širdyje. Kitaip tariant, kad jeigu aš noriu valdyti tam tikras aistras, aš turiu taip pat atkreip dėmesį ir į tai, į ką žiūriu, ką aš klausau, ką aš ragauju, ką aš liečiu. Visi šitie dalykai, jie tiesiog yra susiję ir su mūsų aistromis. Taigi sakoma, kad ta demonų provokacija yra vienas dalykas, bet jie provokuoja vien tik tai tam, kad atsirastų mūsų viduje tas sielos polinkis į tai, į ką ta provokacija mus kreipia. Ir tada jau, jeigu atsiranda tas polinkis į tam tikrą nuodėmę ydą ar aistrą, tai Tada ta užnuodyta širdis pasireiškia minčių pavidalu, vaizdinių pavidalu. Tai mes matom, kad šitas ratas jisai nuolat sukasi. Galim pradėti nuo minčių vaizdinių eiti prie sielos polinkių, o gali viskas būti ir atvirkščiai. Taigi Filokalijos tėvai sako, kad tos blogos mintys tiesiog yra destruktyvios, jos mus įveda į tam tikrą nervingą būseną, į tam tikrą savikontrolės netekimą ir mūsų socialinėme gyvenime sutrikdo santykius su kitais žmonėmis, nes mes ne šiaip esam tik nervingi žmonės. Kodėl? Todėl, kad tokios mintys, todėl, kad tai dedasi mano viduje, mano širdyje. Ir aš negaliu kontroliuoti savęs, kad tos aistros mane smarkiai veikia. Ir tada atsiranda tam tikra priklausomybė nuo to, kas mane veikia. Tai dėl to tos piktos mintys per mūsų vaizdinius ir per kiekvieną konkrečią blogą mintį prisideda ne prie ko kito, bet prie mūsų pačių kaip asmenybių sugriovimų. Taigi mes kaip asmenys griūvam. Tikrai mes užsinuodinam tomis mintimis, užsiteršiam ir tais vaizdais, ir to mintim, ir net kūno lygos irgi tiesiogiai būna susijęs su piktomis mintimis. Tai vaduotis iš tų minčių, kurios kyla iš šėtono, tiesiog yra būtinybė. Piktoji dvasia tikrai pirmiausiai mums tarsi nekaltai pasiūlo. Bet tikrai būna momentų, kai tiesiog prievarta, atrodo, kemša į galvą tau kažkokias mintis ir tai mes turėtume pavadinti puolimu. Labai dažnai esam puolami, bet tas puolimas kartais būna taip, kaip žvejai ten ant meškerės kažkokį, sakykime, užkabinas lieka ar ne kas patinka kažkokios rūšies žuvims arba užmeta jauką, pašeria žuvytės. Taip ir šėtonas, jisai dažniausiai tai mus pašeria, pamaitina kažkuo, kas mums sukelia kažkokį malonumą, jau galvojant apie tai. Ir mintis atrodo, nu kas čia? Nu, mintis ir tiek. Bet pastebėsim, kad problemos kaip tik ir yra maitinamos mintimis. Mintys yra mūsų poelgių pradžia. Taigi atrodo, ne iš karto tą nuodėmę padarau. Bet nuodėmė yra iš daugelio proceso etapų. Dabar kaip tik suminėsiu keletą dvasios tėvų, kurie kaip tik tuos etapus savaip suskirsto. Tie etapai, kada per mintis mūsų užvaldo aistra ir galiausiai atsiranda ir poelgis. Šventas Jesichijas Sinajietis yra parašęs tokį veikalą apie budrumą ir šventumą. Šventumas neatsiejamas nuo budrumo, nuo budėjimo. Ir jis sako, pirmiausiai turėtume pastebėti provokaciją. Tai yra toks pradinis stimulas, kai kalbėjom, kažkoks akstinas, nu, imti ir padaryti piktą. Pavyzdžiui, imti ir sumeluot, arba nu va, nusukt kažką, arba nu, vieną galvot, antrą sakyt, toks, nu, provokacija, nieko čia blogo, kad čia va šiek tiek, ar ne taip pasakys. Bet, jis sako, jeigu mes neatkreipiam dėmesio į tą provokaciją, tada įvyksta tam tikras savęs susiejimas su ta mintimi. Mes jau tarsi, nu, kaip ir priimam tą mintį. Ir tada sekantis etapas yra sutikimas. Priimdami tą mintį, jau mes ir sutinkam pagal tą mintį atlikti tam tikrą poelgį. Kitaip tariant, jau mes pritarėm ir nutarėm tuo pačiu. Viskas vyksta labai greitai. Tai reiškia provokacija, tada mūsų pritarimas ir jau sutikimas, nutarimas, jo, gerai, taip ir darysim. Ir tada jau. Viskas baigėsi konkrečiu poelgiu, kada nuodėmė padaroma, žodis ištariamas ir taip toliau. Šventas Filotiejas Sinajietis, jis išskyrė penkis tokius etapus. Jis sako, yra puolimas, tai reiškia ta kylanti mintis, kylanti širdies aistra, vaizdinys į protą gal ir tokiais retkarčiais, probrėkš. Kažkoks ten minties sužėravimas, ar ne, kažkoks ten prasideda tas pirmas dar nenuodėmingas etapas, kada mes provokuojame, ar ne, puolimas prasideda. Tada, aišku, jeigu mes atkreipiam dėmesį, taip kaip Jėva atkreipė dėmesį į gyvatę, aha, tai ko jinai čia nori, ką jinai čia kalba, gal visai ir nieko, ir neblogai, čia man visai gal gerai išeis. Tai va tada įvyksta tas susijungimas su mintimi. Susisiejimas su mintimi arba su vaizdu, gali būti kažkoks vaizdas. Ir galiausiai mes leidžiam, kad ta mintis keliautų, ar ne, tie vaizdiniai mano galvoje vystytųsi toliau. Ir visa tai Šventas Filotijas sako, teikia malonumą. Mes kitaip negalvotume, dėl ko piktasis ir puikiai žino, kaip tą jauką užmes, kad tai teiktų malonumą, kad mums patiktų. Ir tikrai mes matom, kad nuodėmės pradžia jinai yra maloni, ten nieko blogo, man visai patinka galvoti apie tai. Kitaip tariant, tarsi aš sutinku, nes jeigu man malonu, tai aš sakau taip malonumui. Ir tada tos mintys dar smarkiau įsiplečia manyje ir tie vaizdai. Ir Šventas Filotėjas sako, ir žiūrėk, jau tu esi nelaisvėje. Nelaisvė tai reiškia širdies užvaldymas, viskas. Tu jau negali negalvotų, negali ten neturėtų vaizdų. Tai, kaip jis sako, tai yra toks atkaklus užvaldymas tavo širdies, kada tu negali atsiplėšti. Kaip koks magnetas tave pritraukia ir tada užsidega tavyje kažkoks noras, geismas, aistra. Tu jauti tą tokį didelį troškimą ir viskas. Ir visa tai tave galiausiai nuves ten, eisi paskui tą, kuris tave veda. Kitaip tariant, valia tavo visiškai yra anuliuojama, užnuodijama taip, kad tu nu, nepajėgi jau pasipriešinti per daug, įsileidai viskas kaip to žuvytis jau. Susirinko to jauko tenai valgyti ir buvo pagautos į tinklą visus, ar ten ant meškerių sukibo. Šventas Jonas Klimakas yra parašęs tokį veikalą Kopėčios ir tikrai ten vėlgi yra toks rimtas veikalas, kur pasakoja, kaipgi gyventa dvasinį gyvenimą ir čia jisai išskiria šešis procesus. Kaipgi čia ta nuodėmė tampa mūsų gyvenimo dalim. Taigi jis kalba apie asketą, kuris arba laimi, arba pralaimi tą dvasinę kovą. Ir sako, ta kova prasideda nuo puolimo. Mes esam puolami, dažniausiai staigiai, bet vis dėlto gudriai ir užmezgamas trumpas dialogas, toks bendravimas per mintis. Ir tada jau kadangi mums tai yra malonu, kaip sakiau, maloniai tai mums primetami tam tikri dalykai, mes sutinkame, papuolame į nelaisvę ir tada jis sako, prasideda kažkokia kova, kaip tom žuvytėm, kaip dabar iš to tinklo, kaip čia mano tos meškerės nutrūk daužytis, kažkas negerai. Bet tai yra tas tinklas tvirtesnis ir tave plėšia ten su visu tuo tinklu ne ten, kur tu nori, o kur veda aistra. Taigi, Šventas Jonas Klimakas sumini kovą. Ta kova vyksta ir mes galim aptikti, ar nesės prie to televizoriaus, ar ne, ir tu kovoji, kovoji, ir žiūri, kad jau sėdi, ir žiūri tą televizorių. Tai jis sako taip. Įvyksta lūžis, ar ne, tas viduriukas sutikimas. Reikia labai atkreipdėmės į tuos pradinius etapus. Šventas Jonas Demaskietis irgi yra parašęs tokį veikalą apie dorybės ir ydas ir ten jisai aptarė septynis etapus, kaip mes nuo minčių prie aistrų ir prie darbų, tai vėlgi jis pradeda nuo to paties puolimas. Toliau susijungimas su tomis mintimis, tada kova vyksta viduje Ir vis dėlto tai aistra stiprėja ir tada jisai sako, mes apleidžia jėgų sutinkam. Ir tas jau sutikimas yra tolygus pačiam poelgiui. Taigi, tada, kai tai jau aistra dega mūsų širdyje, nesvarbu, tai gali būti pykčio aistra, mes žinom, kad viskas. Jeigu jau ten užsiplieskus, tai mes esam pavirtę tuo pykčiu ir tada jau tas sutikimas yra tas pats kaip įgyvendinimas. O įgyvendinimas, kai jau mes viską išliejam per žodžius, per ten žaižaruojančias akis, iškreiptą veidą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada jisai sako, nelaisvė. Ką reiškia, tu esi nelaisvėj? Dar viena situacija, vėl tas pats, tu esi nuolatiniai nelaisvėj. Tavo širdis okupuota ir jau tas kipšiukas darbo turi mažai, nes jis jau tave išmokė viską, kaip čia reikia nuo pat pradžių daryti. Tai va, puolimas. Labai svarbu tą puolimą atpažinti. Ir jeigu mes ties tuo pirmuoju etapu susivoktume, tai mes daug ką galėtume pakeisti. Tai yra priešo provokacija, kada bruka mintis, ką nors ten padaryti, ar blogai galvot. Ir tada tiesiog šitoje vietoje galima atsiminti Jėzaus patirtį. Kai Jėzus sakė, velnias dykumoje, jei tu Dievo sūnus, tai liepk šitam akmeniui pavirs duona. Ir mes žinom, kodėl jis to nedarė. Nes jisai žino, kad piktasis ne vien tai norėjo pasakyti. Jis norėjo pasakyti, atsibus, tu Dievas. Ir kai mums tai sako, mes galvojam, o Dieve, kaip malonu, ašgi Dievas, kodėl man to nepadaryti? Arba siūlo bus dieviška patirtis, nu tikrai, nu kodėl man dabar to atsisakyti? Ir kai priešas puola, žmogų labai sunku atsispirt. Bet jeigu tu tai pastebi, tada gali išsigąst, nes tu matai tikrai, kaip tau sunku atsispirt. Ir tu tikrai matai, kad tu esi puolamas. Nes jeigu tu to nematai, tai žmonės sako, čia viskas normalu, ko tu čia nori. Aš net nežinau, ką ten sakyti per tą išpažintį, ašgi kaip visi žmonės. O kas čia, kad ten užpykau, ten nusikeikiau, apkalbėjau kažką, ar ten piktai ten mintysę keikiau, užmušinėjau ir nežinau, ką ten dariau, galvojant apie kitą žmogų. O tai kas čia tokio, taigi visi žmonės. Tai vat tokiu atveju mes tikrai netkreipsim dėmesio į tuos puolimus. Mes jau tiesiog gyvenam užnuodytoj širdį pagal jau suformuotas struktūras ir mes galvom, pasaulis yra toks, kaip anksčiau galvo, kad saulė sukas apie žemę, nu ir viskas, ir sukasi ta saulė, irgi tau nesisuka. Taigi matai, kaip sukasi. Rytas, vakaras, tai kokia čia tau žemė, stovi vietoje, saulė sukas, nu va taip ir gyvenam. Tai va daug žmonių taip sako, viskas čia gerai, kur čia blogai. Mes visi čia tokie, o čia nei vieno nėra čia tų šventų. Ir toliau taip gyvenkim. Bet jeigu mums negerai taip gyvent, tai tikrai atkreipkim dėmesį į tuos momentus, pastebėt, kokia čia yra ta pradžių pradžia, kokia čia pirma pradė mano nuodėmės patirtis, nuo ko jinai dabar čia. Ir va tas puolimas ir yra labai svarbus, nes atsiribot būtent šitame etape yra, kaip ir tie dvasios tėvai sako, kaip ir lengviausia, bet tu pamatysi, kad ojojoj, esi puolamas taip gudriai, taip prisitaikant prie tavęs, kad labai sunku atsisakyti tai, kas tau patinka arba malonu. Ir mes žaidžiam tą žaidimą. Ir ne velniukas pradeda su mumi žaisti tą žaidimą ir sako, žiūrėk, visai nieko, ar ne? Pasiūlysiu tau kai ką, bent jau mintyse, pagalvok. Tai vat jeigu mes pritariam šitam puolimui, viskas, tada tampam demonų auka. Ir labai greitai mūsų širdį užsidega ta aistra ar geidulys, o tai reiškia, jau davėm leidimą pasvarstyti tą demonų pakištą planą, mintį. Ir Dar vienas etapas labai svarbu, tai būtent tas trečiasis kova. Užverda kova, tai taip man daryti ar nedaryti, tai dabar man taip galvoti ar negalvoti. Ir čia vyksta kova dažniausiai su mintimis, aš čia gerai galvoju ir negerai. Ir žmogus turi galimybę kovojančią šitą kovą nepasiduoti, tai aistrai. Ir Šventas Paulius laiške Galatams sakė, kad kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios priešingi kūnui, jie vienas kitam priešingi ir velnės niekada neves tavęs ten pirmiausiai prie dvasinių dalykų, bet pradės nuo kūniškų, taip kaip kryžiaus Jonas pradeda nuo kūno nakties, paskui tik dvasios naktis. Taip kad mes turbūt nesam dar tokie jau stipriai pažengę, kad velniui reikėtų dirbti su giliais dvasiniais dalykais, jam užtenka panaudoti mūsų kūno jusles, mūsų akis, mūsų ausis ir mus atkreipti į išorę, į pasaulį ir tada jau čia daug malonumų pasiūlys ir nuves mus ten, kur jam rūpi. Tai va, jeigu mes jaučiam savyje tą vidinę kovą, kažkam nepritariu, bet tai kaip čia dabar daryti, bet tai kad vis tiek, va, atrodo kažkas, va taip, mes dar galim laimėti. Kova tam ir yra, kad kažkas laimi, kažkas pralaimi. Tai vėlgi atsisakyto sutikimo. Atsisakytos būsenos, kada mes pasirašom po sutikimu patirtą malonumą. Mes galim pasakyti ačiū kitą kartą. Ir sau galim sakyti, tik šitą kartą atsisakiau, bet ačiū, šitą kartą nereikia man to malonumo. Ir tada pamatysim, kad kova įmanoma laimėti. Ne visada, bet įmanoma. Bet jeigu mes ilgai leidžiam piktajam mus gundyti, mes nusilpstam greitai. Jis stengiasi mūsų valią pereguliuoti būtent mūsų minčių pagalba. Ir tada jau mes būnam tokie nevalingi ir pasiruošę atlikti tuos veiksmus. Taigi bevališkumas yra velnio tikslas. Mus gundant greičiau susitvarkyti su mūsų valia. Ir jeigu tikrai mes meldžiamės Tėve mūsų ir girdim, kaip sakom, tiesie tavo valia, tai kiekviename momente mes galėtume net ir pasimels Dieve, tiesie tavo valia dabar šitoj vietoj, man netiek svarbi mano valia ir tada pamatytume, kad žymiai palengvėja. Ištarus, kad tegul būna pagal Dievo valią, įvyksta kažkoks sustojimas, velnias bijo Dievo. Ir jeigu mes suminim, tai jisai šiek tiek sustoja. Ir va tas sustojimas yra puikia proga nuaušint tą aistrą, nuramint, sutrikdyt, tiesiog nutraukt tas mintis. Bet jeigu mes esam bevaliai, jau esame nelaisvėje. Ir visas šitas procesas, žmogaus patekimas į nelaisvę, prasideda nuo to puolimo, gundimo, tam tikrų malonaus šnabždėjimo ir kažko ten žadėjimo. Mes žinom, kaip juokingai atrodo, kai žmonės ką nors žada, niekada ten taip nebūna. Taip ir piktasis. Jis kaip žada, tai ten tikrai 100%, kad taip nebus. Ir mes nuolat taip apsigaunam ir vis tiek tiki. Tai vat pasimels Dieve, nu, ne mano valia, aš dabar nieko nenutariu. Mes žinom tą gerą patarimą, kai tu esi piktas, nedaryk jokių ten pasižadėjimų ar kažkokių nutarimų ar ten prisiekimų. Nedaryk jokių konkrečių veiksmų, kai praeis pyktis tik tada. Nes jeigu tu esi toje aistros nelaisvėje, tikrai būsi suklaidintas. Ir dažniausiai piktasis čia įvelia tą tokį malonumą. Gi kaip malonu piktai galvoti apie kitą žmogų, ar ne? Kaip malonu apkalbinėti net ant liežuvio cukraus gabalėlį atsiranda. Kaip malonu, kaip malonu. Tikrai ten kokius keršto planus pin, bet mes matom, kad tai, kas malonu, va dabar ant liežuvio bus labai kartu viduriuose, kad po to tikrai nesidžiaugsi. Ir kiekviena aistra mūsų darko, mūsų greuna, mūsų nuskriaudžia ir mes susirgam. Ir kam to reikia? Ir kiekvienas tikrai žinom, kad norėtume būti nuo viso to laisvi, bet netkreipiam dėmesio, kad vis dėlto tai, kad piktasis dažniausiai su išoriniais dalykais susiję, tos situacijos ir būna labai tokios kūniškos. Pavyzdžiui, be maisto nebus apsirijimo, ar ne? Be pinigų nebus godumo. Vėl be kažkokio dalyko nebus nuodėmės. Visada būna atkreipiamas dėmesys į kažką. Bet čia svarbus ne tas objektas, sakykime, ne pinigai, bet labai svarbus tas godumo demonas, kuris nori prisėti tiek tų godumo raugių į mūsų širdį, kad mes drebėtų rankos ten pamačius pinigus ir ten užspaudus daugiau niekam nei geltono cento iš to mano delno. Tai vat čia svarbu ne patys, sakykime, pinigai, ne kokia valdžia, ne kokie konkursų pirmos vietos, ne, bet labai svarbu mūsų ta vidinė būsena. Demonas tai žadina mumyse ten troškimą kažkokios konkrečios naudos. Bet mes matom, kad visa tai nukreipta į mūsų širdį. Užnuodytie. Dėl to Jėzus ir sakė, gerai pasižiūrėk, iš tavo širdies viskas prasideda. Ne kiti blogi, bet mūsų reakcija bloga. Iš mano širdies prasideda kažkas, kas man pačiam sujaukė gyvenimą. Mano mintys, mano jausmai susijaukė ir tada va ta reakcija atrodo sukuria faktą. Bet tas faktas jis tiesiog neutralus. Galima net į jį iš vis nesureaguoti. Kitam žmogui gal jis iš vis nieko nesakantis, o tavyje sukelia kažkokį siaubingą gyvenimo etapą. Šventas Filotiejas Sinajietis nurodo tiesiogiai į jau į priklausomybę. Jis sako, atpažink kažkam priklausomybę. Jau tu ją turi. Ir tada užteks tik vienos galbūt minties ir ta priklausomybė pavirs didžiausiu cunamiu. Taigi, sako, kai tu pradėsi tobulėti, ar ne, kai tu tikrai norėsi tos vidinės tylos, tai tada tu pastebėsi, kad daug triukšmingų minčių turi. Kitaip tariant, kad reikia jau pačiam norėt tobulėti ir tada pastebėsi, kokioje tu būsenoje esi. Ir tik stiprieji gali laimėti tas kovas, bet tie stiprieji, jie stiprūs ne todėl, kad turi daug tų, sakykime, dvasinių raumenų, o todėl, kad yra su Dievu. Būnant su Dievu gali neturėti nei vieno raumens, bet vis tiek būsi laimėtojas, nes stiprumas ne mumyse. Dėl to piktasis pirmiausia ir nori sugriauti, kaip mes sakytume, tiltus ar ne, į Dievą, kad mes nebūtume su juo. Tada jau žymiai lengviau. Ir jam kovoti ir mus nugalėti labai paprasta. Taigi, tik žmogui leidus, tai reiškia žmogui nusprendus, ai, nusisuksiu dabar nuo Dievo, nieko čia neatsitiks, kad aš trumpam čia į kitą pusę pažiūrėsiu, kaip ta Ieva, ir o kas čia blogo, o iš tikrųjų, ką jinai ten blogo padarė. Bet velnias nori sugriaut santykį su Dievu. Kitaip tariant, nieko ten sunkaus ir nebuvo nevalgyti nuo to medžio. Bet va tas tokia pradžia ir būna, o ką tu čia blogo padarysi? Nu, kad tu paimsi ir suvalgysi. Bet Dievui labai svarbu, būtent kada tu sakai, Dieve, tavo valia, ne mano, gal aš ir norėčiau suvalgyti, Bet tegul ne mano valia čia būna, o tavo valia, kad aš nevalgyčiau. Tai ir nevalgysiu. Bet velnės, ne, išpučia čia siaubas, čia gyvenimas baigtas, tu čia, jeigu nesuvalgysi, tai bus po tavęs čia. Bet jei, o jeigu suvalgysi, taigi būsi kaip dievas, dar už dievą gal geresnis. Ir iš tiesų mes taip gyvenime susimaišom, nes aistra būtent taip ir yra. Viena kažką sumenkino, o kitą dalyką labai išpučia. Jeigu viso to nebūtų, kaip kryžiaus Jonas sako, tu ten nežiūrėk į tos troškimus, paprasčiausiai vykdyk pareigą, malonu, nemalonu, jeigu tu kažkur esi ir tau reikia kažką daryti, tai ne tai, kad, o ne, man čia per sunku, aš nepaėgiu, man čia trukdo, man labai ta situacija keblė, aš čia negaliu. Ir jis sako, ne, piktasis sako. Ne, kaip ir jie vaičia neįmanoma, gyvenimas sugriautas, pamanykit, nuo kažkokio medžio negalima valgyti, o ten stebuklingi valgiai, ten stebuklingi oboliai, taigi būsi kaip dievas. Taip ir mums atrodo. O jeigu čia būtų taip, o jeigu ten nebūtų, o kryžiaus Jonas sako tiesiog. Daryk kažką arba tiesiog, jeigu matai, kad jau 100 kartų įsitikinai, kaip tau kenkia, nusijuok ir pasakyk kitą kartą. Nu, ne visam laikui, nes neištvertume, bet, nu va, šį kartą ne, o kitą kartą jau žiūrėsiu. Taigi geiduliai, jie tampa tokie kaip kokios, ne, nežinau, ten įpūstos gyvybės, jie patys pradeda veikti mumyse. Ir, kaip sakoma, pirmiausiai susitvarkyk su to žemiausio lygmens geiduliais, kurie yra grinai tokie su kūnu susiję, kitaip tariant, tai, kas su akim, su ausim su, ir su kito mūsų juslėm. Šituo aistrų atžvilgiu mes tampam belaisviais ir pasiduodam iliuzijom. Kitaip tariant, jie daug žada, bet visa tai iliuzija. Galim savo lengvai nusišypsot ir numoti tai ranką. Ir pamatysim, kad pagunda irgi nėra tokia galinga, kaip jinai pasirodo iš pat pradžių. Žmogus tikrai yra pagal Dievo paveikslą ir panašumą, reiškia, jisai gali savo priminti krus dalykus. Ir vis dėlto velnės iškreipia tą, jis sako, ne, ne, tu esi centras, Dievas tavęsgi turi klausyti, ar ne, mes Dievui diktuojam, ką jis turi daryti, nedaryti, duoti, neduoti, iš kitų atimti ar taip toliau. Tai vat velnės visada centru laiko mus ir už tai mes tokie draugeliai su juo. Bet tuo būdu jis mūsų pančioje nesatitraukia nuo to tikrojo centro. Ir mes užmirštam, į ką mes panašus. Mums atrodo, kad mes į save pačius tik panašus. Ir tada velnės sako, jo, 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 gerai, gerai, galvoju, tu čia toks vat tik tai sau, vienintelis ir dabar rūpinkis, o kas tavim pasirūpins, atiminėk iš kitų ir krauko kitiems, sakyk, nu, jūs, tai vat ten tokie visokie. Ir anokie, ten rūpikinties, kaip jums tobulėtų. Ir taip toliau, velnės labai puikiai schemas kuria mūsų viduje ir paskui mums belieka ten tik tai jau pasirašyti, parašą padėti ir jau tos schemos pačios veikia. Tai va, reikia neužmiršti, kaip tie dvasios tėvai sako, į ką tu panašus. Ir į ką reikia rikiuotis, ir kad nelaikinybė, o begalybė turėtų rūpėti. Ir iš tiesų, net jeigu mes čia suminėtume ne tik tai tos jesichastinės krypties tėvus, bet jeigu paimtume paprasčiausiai behaviorizmo psichologijos atstovus, tai būtent šitos krypties terapeutai mano, kad mintys labai daug prisideda prie mūsų nuotaikų ir mūsų elgesio. Ir, kaip jie sako, aplinka mus formuoja, bet čia viskas persipinę ir mes veikiam aplinką. Taigi matom, kad ir psichologai sako, kad vis dėlto reikėtų atkreipti į, kaip jie vadina, į tas automatinės mintis, į tos automatinius vaizdus, žodžius, prisiminimus, kuo mes gyvenam ir kokios ten schemos egzistuoja ir kaip tos schemos sukuria mūsų tokias neigiamas nuostatas, kada mes tarsi ten jau privalom kažką daryti ar ten atvirkščiai kažko nedaryti. Tai bet sakyčiau, kad psichologai daugiau akcentuoja tik mūsų darbą, ką mes patys galėtume atlikti šitame kelyje, o dvasiniai mokytojai visada primena ir malonės veikimą. Taigi mes turėtume suderinti tuos dalykus. Aišku, labai yra svarbu ir mūsų pačių darbas, kaip sakoma, dirbk ir Dievas padės, bet nepamiršt, kad visada egzistuoja Dievo malonė, kurios mes galim prašyti. Kad būtent mus gydo Dievo malonė, bet kaip sako ir ligonis turi stengtis, ar ne, ne tik gydytojas turi dėti pastangas. Tai gerai, ir psichologija, ir psichoterapija, ir psichiatrija, viskas yra gerai, bet manau, kad labai svarbu įtraukti į šitą savigydos procesą taip pat ir tai, apie ką mes kalbam, apie jesichastinės krypties mokymą, apie filokalijos tėvus, apie nesvarbu, kokias mes knygas ar kokius dvasinius mokytojus turime, jie yra puikūs patarėjai, kurie tikrai gali mums padėti, bet ir be mūsų darbo rezultatai nebus pasiekti. Taigi, kadangi iš tiesų atšventėm šventos dvasios atsiuntimo šventę sekmines, tikėkim, kad šventoji dvasia kiekvienu momentu gali mums pagelbėti, jeigu mes tik tai norėsim, jeigu mes tik tai norėsim eiti tuo dvasiniu keliu, jeigu norėsim tobulėti ir neišsigąskim, tada žymiai aiškiau pamatysim ir velnio veiklą mūsų gyvenime. Ačiū uždėmesi, su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.